بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. جماعة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali, yang dimana kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Dengan begitu, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmat itu. Namun apabila kalian kufur, kalian ingkar, maka ketahuilah sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembacaan kita dan pembahasan kita dalam kitab Fadailul A'mal, hadis kumpulan atau kumpulan hadis tentang fadilah-fadilah amal, yang ditulis oleh Al-Hafiz Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan tentang fadilah ayat-ayat dalam Al-Qur'an, surat-surat dan ayat dalam Al-Qur'an. Begini adalah fadlul ayatain min akhiri suratil Baqarah, keutamaan yang ada pada dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kemudian terakhir adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abi Mas'ud Al-Badri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ayatani min akhiril Baqarah, dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafatahu, yang barang siapa membaca kedua ayat ini di malam hari, kafatahu, maka dua ayat ini akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kalau kemarin kita membaca hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Ya, bila rumah itu tidak dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan yang tinggal di tempat itu. Nah, sekarang dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah apabila diamalkan di malam hari, maka di malam itu kita telah mendapatkan kecukupan dengan sebab dua ayat ini. Oleh para ulama dijelaskan maksud diberikan kecukupan apa. Ada yang menafsirkan qila an qiyamil lail, cukup sebagai ganti dari qiyamul lail, sehingga orang itu apabila tidak bangun malam di malam itu untuk qiyamul lail, maka dua ayat ini telah menggantikannya. Ada yang mengatakan qila an qira'atil qur'ani kullih, dikatakan dua ayat ini mencukupkan baginya, yaitu cukup setara dengan membaca Quran seluruhnya. Dengan membaca Quran seolah-olah dia telah membaca seluruh Al-Quran. Ada juga pendapat yang ketiga mengatakan kafatahu, dua ayat ini mencukupkan bagi dia fima yata'allaq bil-i'tiqad, cukup bagi dia dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan akidah, karena isinya adalah akidah tentang iman kepada Allah. Ada juga yang mengatakan an kulli su'in, Maksudnya dicukupkan adalah ia dicukupkan, diberikan kecukupan dari tidak diganggu, tidak terkena oleh keburukan, oleh sesuatu yang buruk. Ada juga mengatakan syarri syaitan, yaitu keburukan syaitan. Wa qila an syarril jinni wal ins. Ada juga mengatakan bahwa ia dicukupkan dari gangguan, keburukan bangsa jin dan bangsa manusia. Ini diantara apa-apa yang disebutkan oleh para ulama tentang maksud dari kafatah. Dan semuanya itu bisa masuk ke dalam makna daripada ayat ini. Dicukupkan dari gangguan, gangguan jin, gangguan manusia, gangguan hewan atau makhluk yang berbisa, atau nasib yang tidak enak. Allah cukupkan dia dari semua itu. Allah cukupkan dia dari qiyamul lail, Allah cukupkan dia dari hal-hal yang berhubungan dengan i'tiqad. Itu adalah cakupan daripada kata kafatahu, bahwa Allah berikan ia kecukupan ketika ia mengamalkan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Intinya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara amalan di malam hari yang kita dianjurkan untuk melakukannya adalah membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Hadis berikutnya adalah Fadlul Baqarati wa Ali Imran. Keutamaan surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran, kedua-duanya bersamaan. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qaal. Dari Abi Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kelak pada hari kiamat akan datang untuk menjadi syafaat, memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Iqra'uz Zahrawain. Kemudian Rasul melanjutkan, bacalah Az-Zahrawain, sebuah nama untuk dua surat dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah wa Ali Imran. Iqra'uz Zahrawain, Al-Baqarah wa Surat Ali Imran. Yang dimaksud dengan Zahrawain adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamah. Sesungguhnya dua surat ini akan datang pada hari kiamat, ka'annahu gumamatani, seolah-olah keduanya ini seperti mendung. Aw ghayayatani, artinya seperti awan yang hitam yang memberikan naungan kepada orang. Aw ka'annahuma firqani min tayrin sawafin yuhajjani an ashabihima. Atau seperti firqani min tayrin, seperti kelompok burung, dua kelompok burung yang sedang berterbangan di langit. Sawafin, dalam keadaan berbaris bagus. Yuhajani, keduanya yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran memberikan pembelaan, an ashabihima, untuk kedua, untuk orang-orang yang membacanya. Iqra'u surat Al-Baqarah, Rasul mengulangi lagi, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun, Sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah itu, memilih surat Al-Baqarah itu, membacanya adalah sebuah keberkahan. Wa tarkaha hasratun, dan meninggalkannya merupakan kerugian, merupakan kesedihan. Wala tastati'uha al-batalah, dan Al-Baqarah itu tidak akan mampu dibaca oleh al-batalah. Apa itu al-batalah? As-saharah, yaitu oleh tukang sihir. Tidak akan mampu dibaca atau tidak akan mampu ditembus oleh kekuatan orang, para tukang sihir. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini diantara fadilah yang didapat ketika kita membaca Al-Quran secara umum, bahwa Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada kita, akan memberikan pertolongan, akan memberikan pembelaan kepada umat Islam, kepada mereka yang membacanya di ketika di dunia. Rasul mengatakan, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Sungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Maka sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, tanpa menyibukkan diri dengan hobi-hobi lain yang suka membaca komik, suka membaca buku-buku petualangan yang hanya mengikuti kesenangan dan imajinasi, tapi tidak ada faedahnya yang bisa kita dapatkan, tidak ada pahala yang kita dapatkan, hanya pernah baca buku fulan atau fulan, apalagi sebatas novel. Maka ini adalah bacaan yang sia-sia. Namun Al-Quran per hurufnya mendapatkan pahala, dan dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada kita semua. Iqra'u Az-Zahrawain, khususnya adalah dua surat ini, Az-Zahrawain. Dikatakan Az-Zahrawain linurihima wa hidayatuhuma wa 'idami ajrihima. Disebut sebagai Zahrawain karena cahaya yang dimiliki oleh dua surat ini, dan juga karena hidayah, petunjuk yang ada dalam dua surat ini, serta agungnya balasan yang ada dalam dua surat ini. Maka disebut Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Secara khusus dua surat ini akan datang nanti pada hari kiamat. Kedatangan mereka untuk mencari orang-orang yang dulu membacanya. Kedatangan mereka seperti dua gundukan awan, gunung awan, seperti dua potongan gunung mendung. Au firqani, atau dua grup burung. Burung itu bergrup, dan dia bergrup sampai membuat sebuah naungan. Mereka datang untuk membela. Jadi yang akan membela kita adalah amal kita. Mereka membela yuhajani an ashabihima. Iqra'u surat Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah ini adalah al-barakah. Wa tarkuha hasrah, dan meninggalkannya merupakan kerugian. Wala tastati'uha al-batalah, dan tidak akan bisa dikalahkan, atau kekuatan sihir tidak akan mengalahkannya. Artinya surat Al-Baqarah juga adalah surat perlindungan dari gangguan ilmu sihir. Jadi kesimpulan dari hadis yang kedua ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dianjurkan untuk mengamalkan surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena secara khusus keduanya akan datang. Secara umum Quran akan datang, tetapi di hadis ini disebutkan secara khusus bahwa Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang untuk memberikan pembelaan kepada orang yang membacanya. Ini juga senada dengan hadis setelahnya, diriwayatkan oleh Muslim juga. Kita baca dia karena sangat mirip. Ani Nawas bin Sam'an al-Kilabi radhiyallahu anhu qala. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu mengatakan, "Sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil Qur'an yaumil qiyamah wa ahlihi alladhina kana ya'maluna bihi." Allah Subhanahu wa taala akan datangkan Al-Qur'an pada hari kiamat kelak. Dan Allah juga datangkan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Alladzina kanu ya'maluna bihi. Yang membaca Al-Qur'an dan dulu mengamalkan Al-Qur'an. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Di mana Al-Qur'an yang datang ini, ya, yang awal-awal datang adalah dua surat, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. وَضَرَبَ لَهُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ كَتَنَوَّاسِ بِنْ سَمْعَانَ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga perumpamaan untuk surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini, dan aku tidak pernah melupakan perumpamaan, tiga perumpamaan itu. Apa tiga perumpamaan itu? Ka'annahuma ghamamatani. Dua Al-Baqarah surat, ya, dua surat yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran yang menjadi delegasi pertama datang dari Al-Qur'an yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu datang seperti awan yang tebal. Dua awan yang tebal. Itu pertama. Au dhullatani saudawani. Perumpamaan yang kedua adalah seperti dua naungan besar berwarna hitam mendung. Bainahuma syarqun, di antara keduanya ada cahaya. Itu perumpamaan kedua. Au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf yuhajani an ashabihima. Atau seperti dua kelompok burung yang datang untuk memberikan pembelaan kepada pemiliknya, kepada orang-orang yang membacanya. Rawahu Muslim. Hadis riwayatkan Imam Muslim. Jadi sangat rinci dan jelas di sini. Sahabat Nawas bin Sam'an mengatakan Rasul memberikan tiga perumpamaan. Ghamamatan, ya, mendung. Ghamama, makanya di Madinah itu ada namanya Masjid Ghamama. Ya. Konon katanya di situ dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat istisqa, kemudian kumpul mendung di atasnya. Nah, akhirnya dibuat masjid di situ, nama masjidnya Masjid Ghamama. Ya. Adanya di arah kiblat sebelah kanan luar. Yang kedua adalah dhullatani, dua naungan hitam. Di antara keduanya itu syarakun, ada cahaya. Dan yang ketiga adalah dua kelompok burung. Tujuannya datang untuk memberikan pembelaan kepada orang-orang yang membacanya. Ada tambahan di dalam hadis yang kedua ini. Rasul mengatakan, "Yu'ta bil Qur'an yaumil qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi." Allah hadirkan Al-Qur'an dan orang-orang yang membacanya sambil mengamalkan Al-Qur'an itu. Jadi dia mengamalkan isi Al-Qur'an. Dia imani berita yang ada dalam Al-Qur'an. Dia benarkan, dia percaya. Dia halalkan hal-hal yang halal dalam Al-Qur'an. Dia haramkan perkara yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Dia jalankan perintah Al-Qur'an dan dia tinggalkan larangan Al-Qur'an. Ini namanya ya'malu nabi. Sosok yang memiliki sikap seperti ini kepada Al-Qur'an, inilah orang-orang yang akan dibela oleh Al-Qur'an, terutama oleh dua surat, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. sehingga pada hari kiamat ia memiliki banyak pembela. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengabarkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang tidak memiliki pembela. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang mengsekutukan Allah, Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah jahannam, neraka, dan mereka tidak memiliki penolong. Di saat itu orang-orang yang baca Al-Qur'an mendapatkan penolong. Salah satunya adalah karena dia sering membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Maka perlu kita renungkan jemaah sekalian, hari ini pola hidup kita dalam urusan membaca seperti apa. Ya, karena banyak orang memiliki hobi membaca. Namun bacaannya ya baca koran rutin tiap hari, baca majalah tiap bulan, apa novel terbaru dari pengarang yang dia gandrungi, ya, komik-komik, ya, buku-buku konspirasi dan seterusnya, hobi membaca seperti ini. Tetapi Al-Qur'an dia tinggalkan. Makin orang merugi. Mari arahkan semangat membaca itu kepada membaca Al-Qur'an. Ya, alihkan perhatian kita, doyan kita membaca yang tidak jelas itu kepada membaca yang jelas-jelas mendapatkan pahala. Yang jelas-jelas akan menjadi kebaikan yang akan kita dapatkan di akhirat kelak, yaitu Al-Qur'an. Ya. Maka sebuah kerugian ketika semangat membaca ada namun di dalam daftar bacaannya tidak ada Al-Qur'an. Atau Al-Qur'an mendapat bagian yang sangat sedikit dari waktu yang ia luangkan untuk membaca. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena itu adalah keberkahan. Pilihan Anda membaca surat Al-Baqarah merupakan pilihan yang penuh keberkahan. Ya. Wa tarkuha hasarah. Ya. Dan meninggalkan Al-Baqarah adalah bentuk kerugian, bentuk kesusahan. Wa la tastati'uha al-batalah. Dan yang demikian yaitu surat Al-Baqarah tidak akan dimampui oleh orang-orang tukang sihir, atau tidak akan bisa dikalahkan, ditembus oleh ilmu tukang sihir. Perlindungan, perlindungan yang diberikan Al-Quran oleh surat Al-Baqarah mulai dari di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dengan dihindarkan dari kesihir, di akhirat dia akan menjadi pemberi syafaat kepada kita. Wallahu'alam. Dzikru Al-Kahf, hadis yang menyebutkan keutamaan surat Al-Kahf. Setelah Al-Baqarah dan Al-Imran kita pindah ke surat Al-Kahf. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Darda, semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya Rasulullah Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. Yang artinya, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahf, عصم من الدجال, maka ia akan terlindungi dari Dajjal, dari fitnah Dajjal. Wa qala Syu'batu min akhir al-Kahf. Al-Imam Syu'bah mengatakan, atau diriwayat beliau mengatakan, 10 ayat itu dari akhir surat Al-Kahf. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Tayyib jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan membaca surat Al-Kahf, khususnya menghafal 10 pertama dari awal surat Al-Kahf, bahwa itu adalah jaminan untuk kita mendapatkan perlindungan dari Dajjal, ya, dari Dajjal. Oleh para ulama dijelaskan kenapa, ya, alasan mendapatkan itu semua, wa sababu dzalika ma fi awwaliha min al-ajaibi wal ayat faman tadabbaraha. فمن تدبرها لا يفتتن بالدجال. Kenapa demikian? Sebabnya adalah bahwa ayat-ayat yang ada di awal surat surat Al-Kahfi terdapat di dalamnya al-ajaib, hal-hal yang luar biasa. Wal ayat, dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang hebat. Faman tadabbaraha, maka barang siapa yang merenungi, yang mentadabburi ayat-ayat tersebut, la yuftatanu bid-dajjal, dia tidak akan terfitnah, dia tidak akan termakan oleh tipu daya dajjal. Ya. Karena bila antum membaca surat Al-Kahfi yang isinya adalah peristiwa Ashabul Kahfi, ya, sebuah peristiwa yang luar biasa, ya, tidurnya beberapa orang di dalam gua selama 300 tahun lamanya, ya, itu semua adalah hal yang menakjubkan. Sehingga apabila kita memahami ketakjuban yang ada di dalam surat Al-Kahfi, kita tidak akan heran dengan takjub hal-hal yang menakjubkan yang lainnya, termasuk fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Ya. Kita katakan biasa. Ya. Ada yang lebih hebat, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya. Maka kita sudah memiliki gambaran tentang kehebatan itu. Sehingga fitnah Dajjal tidak akan bisa memakan kita atau tidak bisa memperdaya kita. Maka oleh karena itu dianjurkan untuk menghafal 10 pertama dari surat Al-Kahfi. Dia akan memberikan perlindungan kepada Dajjal. Dajjal masih jauh, kemungkinan kita tidak menemukannya. Namun demikian tetap kita untuk disuruh mengamalkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW, yaitu para nabi sebelum Rasulullah SAW, memperingatkan dari Dajjal. Padahal jelas-jelas Dajjal itu tidak akan datang kecuali setelah datangnya umat Rasulullah SAW. Tapi nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita dari Dajjal, ya, menunjukkan tentang begitu kuatnya nantinya fitnah Dajjal ini, ya, begitu besarnya fitnah Dajjal ini dan sanggup menggoyahkan keimanan seseorang, ya. Maka berita tentang keburukan Dajjal, tentang bahayanya Dajjal, sudah jauh-jauh hari diberitakan oleh para nabi, ya. Dan tak luput juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mengatakan, saya akan ceritakan tentang Dajjal kepada kalian dengan sejelas-jelasnya, sehingga tidak ada kesamaran tentang Dajjal, ya. Saya jelaskan kepada kalian tentang Dajjal yang tidak pernah dijelaskan oleh nabi-nabi sebelum saya. Saking apa? Saking bahayanya fitnah Dajjal. Maka kita disuruh berlindung. Salah satu di antara bentuk perlindungannya adalah dengan membaca surat Al-Kahfi. Dengan membaca surat Al-Kahfi. Dalam riwayat Syu'bah dikatakan akhirul kahfi, yaitu 10 terakhir, bukan 10 pertama. Maka kedua-duanya adalah memungkinkan, ya. Karena dua-duanya ada riwayatnya. Dan secara umum surat Al-Kahfi, ya, maka dianjurkan membaca surat Al-Kahfi secara umum, ya. Dan itu merupakan bentuk perlindungan dari Dajjal. Dan kita disuruh berdoa untuk berlindung dari Dajjal ini, ya. Berdoa, ya. Dan jangan sampai ada di antara kita yang berangan-angan ketemu dengan Dajjal. Bahkan di zaman itu ada orang yang begitu percaya diri untuk tidak terpedaya dengan Dajjal, namun akhirnya dia menjadi pengikut Dajjal, ya, pengikut Dajjal. Dan adanya Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW menjadi pelajaran besar bagi kita tentang sebuah fitnah, ya, tentang sebuah ujian keimanan, ya. Bahwa Dajjal itu adalah fitnah yang besar yang bisa membuat orang goyah dari imannya. Dan ternyata hal-hal yang jauh lebih kecil dari Dajjal pun sanggup menggoyahkan iman orang. Dajjal itu mengajak kepada kekufuran. Dajjal itu mengajak untuk mengakui dia sebagai Tuhannya dengan membawakan surga, membawakan neraka. Kata Rasulullah SAW, surga yang dia bawakan itulah neraka, dan neraka yang dia bawakan itulah surga. Walaupun demikian banyak orang tertipu. Jauh sebelum Dajjal, hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang mengaku-ngaku punya kekuatan, ngaku-ngaku bisa memberikan keselamatan, kesembuhan, kesuksesan, dan jelas-jelas itu adalah kebatilan. Namun demikian kita dapati manusia berbondong-bondong mengikutinya, mempercayainya. Ini belum Dajjal yang sesungguhnya. Lihatlah ketika orang mengaku sakti, mendapatkan batu dari langit, orang sampai antri mencari. Orang yang mengaku bisa menyembuhkan dengan liurnya, orang yang mengaku ada mata air di rumahnya yang bisa memberikan kesembuhan, orang akan berbondong-bondong. Walaupun ternyata itu adalah tipu-tipuan. Maka ini pentingnya akidah. Pentingnya akidah bahwa keselamatan, bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari peristiwa-peristiwa aneh seperti itu, bukan dari benda-benda aneh seperti itu. Yang berikutnya hadis kedua dalam surat Al-Kahfi, an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Darda juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a thalatha ayatin min awal al-kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa yang baca 3 ayat saja dari awal surat Al-Baqarah, usima min fitnatid dajjal, maka dia akan dilindungi dari fitnah dajjal. Ini beda dari yang tadi. Yang tadi 10 ayat, kalau sekarang 3 ayat. Al-Albani rahimahullah mengatakan ini syadz. Lafaz atau redaksi yang mengatakan 3 ayat ini syadz, yaitu melawan yang lebih sahih, yang 10 ayat tadi, maka statusnya adalah dhaif. Maka kembali kepada yang tadi, yang 10 ayat. Ya, 10 ayat. Ada dalam hadis yang lain tidak disebutkan di situ tentang keutamaan surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala dengan status sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, adha'a lahu min an-nur ma bainal jum'atayn." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, dan hari Jumat itu terbentang dari maghrib sampai maghrib berikutnya, maka bisa di malam hari, bisa di pagi hari, di siang hari. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepadanya yang akan meneranginya, ma bainal jum'atain, antara dua Jumat. Artinya satu pekan itu dia mendapatkan sinar cahaya, diterangkan melalui, dikarenakan surat Al-Kahfi. Aw ma bainahu wa baina baitil atiq. Di dalam riwayat lain dan juga sahih, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang menerangi antara posisi tempat dia berada dengan Ka'bah. Terang jalannya. Nah, itu keutamaan dalam surat Al-Kahfi. Dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Zikru Yasin. Hadis berikutnya adalah tentang surat Yasin. Tentang surat Yasin. Dua hadis yang beliau rahimahullahu taala cantumkan di sini tentang surat Yasin, dan kedua-duanya adalah dhaif. Yang pertama bahkan maudhu, palsu, dan yang kedua adalah dhaif. Hadis pertama, an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya segala sesuatu memiliki jantung. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan jantungnya, hatinya Al-Qur'an itu adalah Yasin. Jadi bahasa qalbu itu, kalau di tubuh ini qalbu itulah jantung. Kalau bahasa maknanya adalah hati. Karena ketika kita bilang hati, di dalam hati saya, maksudnya di dalam jantung kita. Bukan hati liver ini. Kalau ini bahasa Arabnya adalah kabid. Kalau bahasa medisnya liver. Sementara yang sering kita ucapkan di dalam hati kita, mensucikan hati kita, maksudnya adalah jantung. Ini al-qalb. Segala sesuatu memiliki jantung, dan jantung Al-Quran adalah Yasin. وَمَنْ قَرَأَ يَاسِينَ, barang siapa yang membaca surat Yasin, كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتِ, barang siapa membaca surat Yasin, Allah catat baginya pahala membaca Al-Quran seluruhnya sebanyak 3 kali. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, namun status hadis ini adalah maudhu, palsu. Hadis yang kedua tentang surat Yasin adalah dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala, Ma'qil bin Yasar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacalah surat Yasin untuk keluargamu yang meninggal dunia, untuk orang-orang yang meninggal dunia. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i fi 'amal yaumin wa lailah. Rawinya adalah Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Namun hadis ini dhaif, isnaduhu dhaif. Maka kita lewati. Zikr ad-dukhan. Keutamaan surat ad-dukhan. Ada dua hadis yang disebutkan dan kedua-duanya juga dhaif di sini. Pertama adalah dari hadis Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Hamim ad-Dukhan," barang siapa membaca surat ad-Dukhan yang dimulai dengan Hamim, "fi lailatin," di malam hari, "asbaha yastaghfiru lahu 70 alf malakin." Dia baca di malam hari, maka paginya itu dia, para malaikat akan beristighfar untuknya sejumlah 70,000 malaikat yang beristighfar untuknya. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini riwayatkan oleh Tirmidzi, namun isnaduhu dhaif. Dhaif. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, "Man qara'a ad-dukhan fi lailatul jum'ah," ya, siapa membaca ad-dukhan di malam Jumat, "asbaha maghfuran lah," paginya dia menjadi orang yang mendapatkan ampunan, "wa zuwija min al-huril ain," dan dia akan dikawinkan dengan para bidadari. Isnad dhaif. Ini dhaif juga. Hadis kedua, Abi Hurairah, juga dari Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a Hamim ad-dukhan fi lailatul jum'ah ghufira lahu." Barang siapa membaca ad-dukhan di malam Jumat, maka dia akan diampuni. Juga dhaif. Zikru akhir surat Al-Hashr. Surat Al-Hashr. 3 ayat dari surat Al-Hashr. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa shahada. Kemudian, Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul kuddus. Dan yang terakhir, Wallahu khalikul bari'ul musawwiru lahu al-asma'ul husna. Sampai akhir ayat. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qala hina yusbihu 3 marrat." Barang siapa, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca setiap pagi 3 marrat, 3 kali, "A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim," membaca "A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim," "thumma qara'a 3 ayatin min akhir surat Al-Hashr." Kemudian ia membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hashr. "Wakkalallahu bihi 70 alf malakin yusalluna 'alaihi hatta yumsiya." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menugaskan 70,000 malaikat untuk berselawat baginya, bagi orang tadi. Berselawat artinya beristighfar untuk orang itu. Hatta yumsiya, dan itu terus berlangsung dari pagi hingga sore hari. Wa in mata fi dzalikal yaum mata syahida. Bila ditakdirkan hari itu dia mati, maka status matinya adalah mati syahid. Wa man qalaha hina yumsiya bitilkal manzila, Waman qalaha hina yumsi bitilkal manzilah, maka barang siapa yang membacanya di sore hari, dia pun akan mendapatkan ganjaran yang sama. Kalau dia baca di pagi hari, maka sejak pagi sampai sore dia mendapatkan kebaikan tadi. Maka kalau dia baca di malam hari atau di sore hari, maka ia akan mendapatkan di sore hari sampai di paginya. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan juga dhaif. Baik, satu surat lagi. Setelah itu kita cukupkan untuk kita lanjutkan di pekan berikutnya. Zikru suratil mulki, keutamaan membaca surat al-mulk. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Ada dua hadis di sini. Satunya dhaif dan satunya sahih. Hadis yang dhaif di sini adalah dari Ibnu Abbas. Riwayatnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai di beliau dan bapaknya. Qala daraba ba'du ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsabu annahu qabr. Sebagian para sahabat menggelar tikar di atas sebuah tanah, ternyata itu kuburan. Dan mereka tidak tahu kalau itu kuburan. Fa idza qabru insanin yaqra'u suratal malik hatta khatamaha. Ternyata itu di dalam kuburan itu ada orang yang dikubur sedang membaca surat Al-Mulk. Ya tabarakallazi bidihi al-mulk. Dia baca sampai dia selesai membaca surat itu. Ini yang dalam kubur yang baca. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Setelah itu sahabat-sahabat ini datang kepada Rasul dan mengabarkan tentang kejadian itu. Bahwa mereka tidak tahu kalau itu kuburan, dan mereka menggelar tikar untuk duduk, untuk santai di situ. Ternyata mereka mendengar ada orang yang baca surat Al-Mulk. Faqala ya Rasulullah darabtu hibai ala qabrin wa ana la ahsabu annahu qabr. Ya, aku menggelar tikarku, menggelar kainku di atas sebuah tanah kuburan, dan aku tidak tahu kalau itu kuburan. Fa idza qabru insani yaqra'u tabarak hatta khatamaha. Ternyata itulah kuburan orang yang sedang membaca surat Al-Mulk sampai ia selesai membacanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasul bersabda, hiyal mani'a hiyal munjiya tunjihi min adzabil qabr. Surat Al-Mulk itu adalah al-mani'a, surat yang bisa memberikan pencegahan. Ya, memberikan pencegahan aja, perlindungan. Wal munjiya, dia adalah penyelamat. Tunjihi min adzabil qabri, yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Tirmidzi dan isnaduhu dhaif. Adapun yang sahih adalah dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan minal Qur'ani 30 ayah." Di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat, jumlah ayatnya 30 ayat. Syafa'at li rajulin, surat ini akan memberikan syafaat untuk seseorang, hatta ghufira lahu, hingga ia diberikan ampunan. Wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat yang dimaksud adalah surat yang dimulai dengan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu surat Al-Mulk. Rawahu Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i. Diriwayatkanlah Imam Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Nah, jadi ini yang sahih. Ini statusnya hasan, yang sahih bisa diamalkan, bisa diamalkan, bisa diimani bahwa surat Al-Mulk adalah surat yang akan memberikan syafaat dan mendatangkan ampunan bagi orang-orang yang membacanya kelak di akhirat. Adapun hadis yang pertama tadi tentang bahwa ada orang baca dalam kuburnya surat Al-Mulk, maka statusnya dhaif. Nah, itu dia jemaah rahimakumullah tentang hadis-hadis dalam keutamaan-keutamaan membaca beberapa surat-surat yang telah disebutkan tadi. Ya. Ada hadis yang sahih, ada yang dhaif. Ya. Maka faedahnya, ya, kenapa kita sebutkan yang dhaif juga? Karena memang di sini kita baca kitabnya. Maka di situ ada yang sahih, ada yang dhaif.
Dan agar kita tahu di antara hadis-hadis tersebut, bahkan mungkin sebagiannya populer, ada di antaranya hadis-hadis yang dhaif. Ya. Adapun yang sahih tentu itu yang menjadi pegangan kita untuk kita amalkan. Ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ilmu kepada kita, teman ilmu dan amal, ya, sehingga kita semakin banyak mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada pagi hari ini tentang keutamaan-keutamaan surat dalam Al-Quran, yang di situ ada pahala, di situ ada syafaat, di situ ada perlindungan. Ya, maka sekali lagi semangat kita membaca arahkan kepada bacaan-bacaan yang berfaedah, yang mendatangkan pahala, dan sebaik-baik bacaan itu adalah Al-Quran. Fa inna khairul kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, yaitu Al-Quranul Kirim. Tapi demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Anda semua. Aku lakukan oleh hadha wa astagfirullah li wa lakum wa akhul da'wan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.